Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə Azadlıq Live verişidir. Studiyada mən İlkin Məmmədov. Həftə içi hər axşam 8-də Azadlıq Live-ı canlı-canlı internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 GHz tezliyində, TürkSat Pekində isə 11976 GHz tezliyində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələrdən xəbərdar olacaqsınız? Amon hadisələrinin 20 illiyi tamam olur. O vaxtdan keçən müddət ərzində amonçulardan kimlər hələ də azadlığa çıxa bilməyib. Milli Şura həftə sonu talana son şüarı ilə mitingə hazırlaşır. Miting baş tuta biləcəkmi? Amerika Azərbaycan arasında yaranmasın haqqında söz gedən iki tərəfli dialoqdan, qurumdan nə xəbər? Və Azadlıq Live-ın forumunda Facebookda müzakirələr üçün günün sualı. Amon hadisələrinin 20 illiyində sizcə amonçular kimlər idi? O böhranı sən olsan necə həll eləyərdin? Azadlıq Radiosunun internet saytında sorğuya qatılmaq ya da ki Facebook səhifəsinə gəlməklə fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz və bu verişdə sizin də fikriniz ola bilər. Hələ isə Azadlıq Live-də xəbər sırasıdır. Mikrofonda Vaqif Məmməddidir. Buyur Vaqif.
Çox sağ ol İlkin. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən əsas qida istehsalçılarından biri Azersun şirkəti qiymətlərin artacağını bildirib. Şirkətin rəsmisi Bakıda keçirilən 3-cü Beynəlxalq Xəzər Enerji Forumunda çıxışında qurumun əmanatın devalvasiyasından müəyyən qədər ziyan çəkdiyini deyib. Holdingin Müşahidə Şurasının sədri Əbdülbari Gözəl onların istehsal etdiyi yerli məhsulların 15-17% bahalaşacağını istisna eləməyib.
Təsirsiz kalmayacaq gələcəkdə, amma yavaş bir geçiş oldu. Yəni hələlik əlimizdə stoklarımız var. Onlar əridəndən sonra yavaş-yavaş onu əkləyəcəyiz. Yəni birdən də
hətta 17% bahalanma ola bilər.
Olar, amma belə xırda-xırda ilərdə gedər. Bu təbiidir.
Əbdülbari Gözəl, Milli Məclisin sədri Mavinin Vali Əskərov isə dövlətin iş adamlarına kifayət qədər dəstək verdiyini, hazırda aqrar və sənaye sahələrinin inkişafı üçün layihələr icra edildiğini bildirib. Forumda dünyanın 17 ölkəsindən 300-ə yaxın nümayəndə iştirak edib. Azərbaycan əskərinin ölümü ilə bağlı martın 7-sində cinayət işi açılıb. Respublika Hərbi Prokurorluğundan APA-ya verilən məlumata görə prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə İstintaq İdarəsində aparılmış intiq zamanı bəlli olub ki, ən saylı hərbisənin kiçik çavuşu Tural Bəyverdiyev qəsdən avtomat silahdan atəş açaraq əskər yoldaşı Anar Bayramovu öldürüb. Gəncə Hərbi Məhkəməsi martın 9-da Tural Bəyverdiyev barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçib, hazırda araşdırma gedir. Azərbaycan hökuməti ilə demokratiya, insan haqları və vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı müzakirələri davam etdiririk. Bunu ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Robert Cekuta martın 10-da Amerika Günləri Festivalının açılışında jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən deyib. Mərasim Azərbaycan Dillər Universitetindəki Amerika mərkəzində keçirilib. Tədbir ayın 14-ünədək davam edəcək. Martın 10-da Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası fəalı İsa Qurbanovun həbsi ilə bağlı apellyasiya məhkəməsinə müraciət ediləcək. Bunu Azadlıq Radiosuna onun vəkili Əsabəli Mustafayev deyib.
AXCP Sumqayıt Şəhər Təşkilatının sədri İsa Qurbanov polisə müqavimət ittihamı ilə 5 sutka həbs cəzası alıb. Vəkil Əsabəli Mustafayevin dediyinə görə İsa Qurbanov ittihamı əsassız sayır və həbsinin fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Vəkilin sözlərinə görə əvvəlcə onu yol hərəkəti qaydalarını pozmaq adı ilə polisə çağırıblar. Sonra isə belə bir protokol yazıblar ki, polisə aparılanda müqavimət göstərib. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası isə Qurbanovun həbsinin Milli Şuranın martın 15-də talana son şüarı ilə keçirmək istədiyi mitinglə bağlı olduğunu deyir. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə isə İsa Qurbanov avtomobili sərxoş vəziyyətdə idarə edərkən saxlanıb və məhkəməyə aparılarkən polis əməkdaşlarına tabi olmaq istəməyib. Sumqayıt Şəhər Məhkəməsi onun barəsində 5 sutkalıq inzibati həbs qərarı verib.
Xəbərlərə davam etdiririk. Rusiyanın müxalifət lideri Boris Nemtsovun qətlində əsas şübhəli Zaur Dadayev ilkin ifadəsindən imtina eləyib. O, ilkin ifadəsində bu cinayətdə əl olmasını boynuna almışdı. Moskovski Komsomolis qəzetinin müxbiri həbsxanada Dadayev və digər iki şübhəliyə baş çəkib. Dadayev müxbirə bildirib ki, o günahı ona görə boynuna alıb ki, hüquq mühafizə orqanları bu işə görə həbs olunmuş keçmiş həmkarının azad olunacağını vəd ediblər. Bundan başqa o bunu sağ qalmaq üçün eləyib. Müxbirin sözlərinə görə onlar təcridxanada döyüldüklərini və işgəncələrə məruz qaldıqlarını deyiblər. Vaxtilə Çeçenistan lideri Ramazan Kadirovun Sever batalyonunda xidmət etmiş Zaur Dadayev 2010-cu ildə Rusiya prezidenti tərəfindən igidliyə görə ordenlə təltif olunub. Qeyd edək ki, Boris Nemtsov fevralın 27-sində Moskvanın mərkəzində qətlə yetirilib. NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg Moskvanı öz qüvvələrini Ukraynadan çıxarmağa və bu ölkənin şərqindəki separatçılara dəstəyi dayandırmağa çağırıb. Stoltenberg martın 11-də Brüsseldə keçirilən mətbuat konfransında deyib ki, NATO hələ də Rusiyanın Ukraynanın şərqində güclü geniş hərbi iştirakını müşahidə edir. Biz hələ də Rusiyanın Ukraynanın şərqində iştirakını və separatçılara güclü dəstəyini görürük. Biz hərbi avadanlıqlar, qüvvələr göndərildiyini və təlimlər keçirildiyini görürük. Beləliklə, Rusiya hələ də Ukraynanın şərqindədir. Stoltenberg, ötən ilin aprelindən bu yana Ukraynanın şərqində hökumət qoşunları ilə Rusiya pərəst separatçılar arasında gedən döyüşlərdə 6000-dən çox adam ölüb. Martın 15-də qüvvəyə minən atəşkəs rejimindən sonra hərbi əməliyyatlar xeyli səngiyib və ağır silahların bir qismi cəbhə xəttindən çıxarılıb. Bu saatda olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yeddi pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress,
təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünən dənizdən. Yanacağının qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live efirdədir. Bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov. Amerika Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi olan Victoria Nuland fevral ayında Bakıya səfərində Azərbaycan hökuməti və Amerika Birləşmiş Ştatları arasında Avropa Şurasına bənzər olan bir qurum səviyyəsində demokratiya, insan haqları məsələləri ilə bağlı dialoq yaradılmasından söz açmışdı və ABŞ-ın Azərbaycana yeni təyin olunan səfiri Victoria Robert Cekuda da son olaraq verdiyi açıqlamalarda Victoria Nuland'ın dediklərini təsdiq edib və hazırda bu məsələlərlə bağlı danışıqlar getdiyini deyib. Həmin qurum məsələsi nə yerdədir və söhbət hansı formatdan gedir və hansı məsələlər gündəmdədir dialoqda müzakirəsi, bunu araşdırmışıq.
Təxminən bir ay öncə, fevralın 18-də ABŞ dövlət katibinin Avropa və Avrasiya üzrə köməkçisi Victoria Nuland Azərbaycanda oldu. O iki ölkə arasında insan haqları yönündə dialoqun gücləndirilməsindən, iki tərəfli qurumun yaradılacağından danışdı. Stat, biz vətəndaş cəmiyyəti və demokratiya mövzusunda Amerika-Azərbaycan dialoqunu gücləndirmək barədə razılığa gəldik. Bu ABŞ-la Azərbaycan arasında iki tərəfli qurum olacaq. Avropa Şurası eləcə də baş katib Janglatla davam edən işlərə paralel gedəcək. Mən də bu səylərin güclənməsi üçün baş katib Janglatla bir yerdə çalışacağam. Statın sonu. Victoria Nuland onu da demişdi ki, gərgin söhbət yerinə gerçək dialoqa ehtiyac var. O prezidentin vətəndaş cəmiyyəti və demokratiya üzrə dialoqa razılıq verməsindən məmnunluğunu bildirmişdi. Stat, hesab edirəm ki, bu bizə bəzi mövzular haqqında insan haqları, media, vətəndaş cəmiyyətinin gücləndirilməsi yönündə həqiqətən də səmimi danışmağa və işləməyə şərait yaradacaq. Statın sonu. Aradan bir aya yaxın vaxt ötür. Ancaq söz gedən iki tərəfli qurum haqqında hələlik danışan yoxdur. Deputat İqbal Ağazadə deyir ki, onda olan məlumata görə qurum hələlik yaradılmayıb. O bunu texniki səbəblərlə izah edir və orada bəzi deputat həmkarlarını təmsil olunacağını da deyir. Başqa bir deputat Rasim Müsəbbayov müştərək bir qurum yaradılması planlaşdırılır, ancaq onun mexanizmi də bəlli deyil, nə zaman fəaliyyətə başlayacağı da deyə bilir. Bəs qurum hansı problemlərin həllinə yardım edə bilər? Müsəbbayov deyir ki, söhbət problemlərdən getmir. Stat, bu Amerika qurumlarının mayilləşdirdiyi proqramlara dəstək kimi də qiymətləndirilə bilər. Ola bilsin, nəyi və kimləri mayilləşdirmə haqqında razılaşma əldə edilsin. O necə olacaq deyə bilmirəm. Statın sonu. Deputatın qənaətincə Vaşinqtonla Bakının münasibətlərində medianın diqqəti daha çox cüzi problemlərə yönəlib. Halbuki iki ölkə arasında vacib məsələlərlə bağlı əməkdaşlıq davam edir. Milli Məclisin Amerika-Azərbaycan Dostluq Qrupunun üzvü İlyas İsmayılov da bu fikirdədir ki, bəzi məsələlərdə tutalım, həbslərlə bağlı fikir ayrılıqları olsa da, ABŞ-Azərbaycan münasibətləri normaldır. Stat, insan haqları hər yerdə pozulur. Elə Amerikanın özündə də. Götürək Guantanamo-nu. Məhkəmə qərarı olmadan insanlar orada saxlanılır. İki ölkə arasında münasibətlər normaldır. Bir-birinə qarşı yaxşıdırlar və ona görə də həmin qurum yarandı, yaranmadı nə əhəmiyyəti var ki? Ölkələr arasında diplomatik münasibətlər mövcuddur. Səlahiyyətli şəxslər görüşürlər, danışırlar. Bu yeni yaradılacaq qurumun nə səlahiyyəti olasıdır? Təşrif verə bilərlər də, başqa nə edə bilərlər? Statın sonu. Yeri gəlmişkən ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Robert Sekuta martın 10-da jurnalistlərə deyib ki, o Azərbaycan hökuməti ilə demokratiya, insan haqları və vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı müzakirələr aparır. Stat. Biz hazırda bu ideyanın üzərində iş aparırıq və Azərbaycan hökuməti ilə bu istiqamətdə işimizi davam etdirməliyik. Politoloq Ərəsin Orusluyə görə bu qurumun yaradılması iş növbədə Azərbaycan-ABŞ münasibətlərinin dinamikasından asılıdır. Stat. Bu sahədə isə pozitiv irəliləyiş yoxdur. Azərbaycan ABŞ-dakı səfiri Elin Süleymanov xarici mətbuata müsahibəsində iki ölkə münasibətlərinin əvvəlki məcraya qayıtması zərurətinə toxunmuşdu. Bu artıq o deməkdir ki, iki ölkə arasında problemlər hələ də qalmaqdadır. Yəni 2 ay, 1 ay əvvəl necə idisə, bu gün də elə qalır. Bu halda o qurum haqqında danışmağa dəyməz. Onun yaradılması və fəaliyyəti yalnız və yalnız iki tərəfli anlaşma əsasında mümkündür. İndilik münasibətlərdə çətinliklər var. Zənnimcə o qurumun yaxınlarda yaranacağını gözləmək tezdir. Səfir Elin Süleymanov ABŞ mediasına müsahibəsində demişdi ki, diplomatiya şəxsi münasibət kimidir və uzun müddət Vaşinqtonun dostu olmuş Azərbaycan regionunda sabitliyin bərpası üçün Amerikanın dəstəyinə bel bağlayır. Stat, dostlarınızı aşağı qiymətləndirə bilməzsiniz. Bizə deyə bilməzsiniz ki, biz lazım olanı edirik və siz də biz nəyi istəyirik edirsiniz.
Victoria Nuland'ın səfəri çərçivəsində sözünü elədiyi həmin qurum yaradılacaq ya yox və sonra həmin qurumla əməkdaşlıq necə olacaq? Bütün bunları az sonra öyrənmək mümkün olacaq, hər halda qurum yaradılandı, amma Azərbaycanın artıq Avropa Şurası ilə əməkdaşlığı var və dialoq adlandırılan səviyyədə 91-ci ildə Avropa Şurasına üzv olandan sonra Azərbaycanla Avropa Şurası arasında öncə öhdəliklər, sonra isə öhdəliklərin icrasını yoxlama məqsədində monitorinqlər keçirilib və monitorinqlərin nəticəsinə uyğun olaraq hər il Azərbaycanla bağlı dinləmələr də olurdu. Ancaq son hesabatlarda da Azərbaycanın hələ də Avropa Şurası qarşısında götürdüyü bir sıra öhdəliklər, məsələn, konstitusion azadlıqlar olan sərbəst toplaşmaq azadlığı ilə bağlı da problemlərin qaldığı bildirilirdi. Məsələn, indi bu cür problemlərin olub-olmadığı hər dəfə mitinglərdən öncə bəlli olur. İndi də Milli Şura həftə sonuna yeni miting keçirmək planlayır və bununla bağlı artıq icra hakimiyyətlərinə də müraciət ediblər.
Milli Şura həftə sonuna miting keçirməyi planlayır. Talana Son adlı mitinglə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət olunub. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Milli Şuranın mətbuat xidmətinin rəhbəri Oqtay Güləliyev məlumat verib. Oqtay Güləliyev deyir ki, müraciəti martın 3-də etsələr də hələli rəsmi cavab almayıblar. Mitingin məqsədinə gəlincə Güləliyev deyir.
Bir gün içərisində xalq bir daha 34% bir edəki müfüzləşdi. Təbii ki, ölkədə yanlışlar idarə etməklə bağlı, sosial-iqtisadi böhranla bağlı, xalqın ağır sosial-iqtisadi durumu ilə bağlı, neft gəlirlərinin səmərsiz idarə olunması ilə bağlı və bu kimi məsələlər var ki, sosial tələblərlə bağlı keçirilir bu miting. Hesab edirik ki, Azərbaycan sərvətləri, Azərbaycan neft gəlirləri talan olunur və düzgün idarə olunmur.
Facebookda yaradılan eventdə 4000-ə yaxın istifadəçi mitingdə iştirak edəcəyini təsdiqləyib. Lakin deyəsən, sosial şəbəkədə 15 mart mitinginə maraq göstərən ancaq Milli Şura tərəfdarları deyil. Oqtay Güləliyev deyir ki, sosial şəbəkələrdə bəzi şəxslər mitingi gözdən salmaq üçün şayələr, saxta məlumatlar yayırlar. Tədbirdən danışanlar arasında hakimiyyət yönlü siyasətçilər də var. Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin muavini Siyavuş Novruzov trendə açıqlamasında mitingin xarici ölkədən gələn sifariş olduğunu deyir. Ancaq hansı ölkə olduğunu qeyd etmir. Onun fikrincə, mitingin keçirilməsinə heç bir əsas yoxdur. Çünki
manatın məzənnəsinin dəyişməsi ilə əlaqədar bunun zəruri tərəflərinin nədən irəli gəlməsi, xeyri tərəflərinin nədən ibarət olması ilə əlaqədar cəmiyyətdə kifayət qədər informasiya verildi. Milli Şura adlanan ölü bir qurum özünün mövcudluğunu göstərmək üçün belə bir addımlar atır. Deyirlər ki, tikilən stadiona və yaxud da yolların müxtəlif ərazilərin abadlaşdırılması üçün bu qədər xətt çəkilib. Təbii ki, bu işlərdə minlərlə azərbaycanlı çalışıb, evlərinə çörək aparıblar, ölkəmiz abadlaşıb. Bu pullar havaya yerə xərclənməyib ki, sifarişi xaricdən gəlib, daxili məsələ deyil. Çünki daxildə ictimaiyyət bunların hamısını başa düşür, ictimaiyyətin bu məsələlərə reaksiyası bəllidir və o mitingə də heç kim gəlməyəcək.
Deyə Siyavuş Novruzov bildirib. Oqtay Güləliyev öz növbəsində Siyavuş Novruzovun fikirlərini ictimai fikri çaşdırmaq cəhdi kimi qiymətləndirir və belə bəyanatları ciddi saymadığını deyir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Zaur Ramazanov Azadlıq Radiosuna mitingi müraciətinin daxil olduğunu təsdiqləyir və deyir ki, hazırda ona baxılır.
Hal-hazırda baxılır. Hələ miting təşkilatçılarına cavab verilmiş. Cavab məktubu hazır olan kimi o dərhal bir tərəfdən aksiya təşkilatçıların əlaqə telefonlarına əlaqə saxlayırıq və onları təmin edib, onları həm sənədi təqdim edirik.
Bundan öncə Bakıda və Azərbaycanın digər yerlərində keçirilən aksiyalardan bağlı da ətraflı məlumat almaq, həm də onları öz gözünüzdən təkrar xatırlamaq istəyirsinizsə, Azadlıq Radiosunun internet saytına və YouTube səhifəmizə gəlin. Məsələn, 2 il öncə Bakıda keçirilən əskər ölümünə son aksiyaları ilə bağlı, 10 martda keçirilən aksiyalarla bağlı sənədli filmləri və video reportajları bir daha izləməniz mümkündür. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Live davam eləyəcək.
Şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, ön cərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ortaya inanmak polise itibar hakkı vardır. Doğrunu korumak, yalanı doğramak hakkı vardır. Tanrılar verdiğin öz ve gör öz ahlakın var. Unutma vatandaş, vatandaşsan senin hakkın var. Herkesin hakkı var.
Herkesin hakkı var deyir Azadlıq Radiosu ve hakkının pozulduğunu İddia eləyənlər və haqqını arayanlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə müraciət eləyə bilərlər 050-436-7741 nömrəsinə zəng eləməklə və ya elə Azadlıq Radiosunun internet saytında qaynar xəttinə rubrikasına gəlib başqa vasitələrlə də Azadlıq Radiosuna əlaqə saxlamanız mümkündür. İndi isə 20 il əvvələ qayıdacaq. 20 il əvvəl 1995-ci ildə mart ayının 16-17-sinə keçən gecə Azərbaycanda o vaxt hər kəsin Amon dəstəsi kimi tanıdığı dəstənin üzvləri ilə Bakıda atışma olmuşdu və həmin atışmada Röşən Cavadov da aldığı güllə yarasından sonradan xəstəxanada keçinmişdi və ondan sonra bir çox Amonçular da həbs olmuşdu və bugün Bakıda həmin Amonçulardan hələ də həbsə qalanları xatırlanıb.
1995-ci ilin mart hadisələrindən 20 il ötür. Martın 16-sından 17-sinə keçən gecə hökumət qüvvələri ilə xüsusi təyinatlı polis dəstəsi arasında qarşı durma olub. Atışma Bakının 8-ci kilometr qəsəbəsindəki Amon qərargahı yaxınlığında başlanıb. Bəzi mənbələrdə həmin atışmada 22 hərbiçi, 7 mülki şəxs, 1 polis əməkdaşının öldüyü, 105 nəfərin yaralandığı bildirilir. Həmin vaxt dəstənin rəhbəri Rövşən Cavadov da aldığı güllə yarasından Daxili İşlər Nazirliyinin hospitalında keçinmişdi. Həmin hadisələrdən sonra 150-yə qədər amoncu müxtəlif müddətlərə azadlıqdan məhrum edilmişdi. İndi onların bəzisinin həbs müddəti başa çatıb, bəziləri əflə azadlığa çıxıb. Amma 3 amoncu 20 ildir hələ də həbsdədir. Onlar ömürlük həbs olunan Elçin Əmraslanov, Arif Kazımov, Səfa Poladovdur. Elçin Əmraslanov Qazax xüsusi təyinatlı polis dəstəsinin komandiri Arif və Səfa isə həmin dəstənin üzvləri idi. Arif Kazımov həbs olunanda onun 21 yaşı var idi. Hüquq fakültəsinin 2-ci kursunda oxuyurdu. 41 yaşını 11 gün öncə, fevralın 28-də Qobustan həbsxanasında qarşılayıb. 65 yaşlı anası Tükəzban Kazımova digər amonçular kimi oğlunun da əfv olunacağı günü gözləyir.
Bir adam 9 ildir qapalı qalsın. Nətər olar bilmirəm ki. Ondan heç nə mən öz oğlumu istəyirəm. Deyim, vallahi tanışı da bilmirim. O atasını öldü, görmədi. Hiç olmasa ben öləndə şey gəlsin o. Çox yalvarıram, hamınıza yalvarıram. Başta da İlham Əliyevə. Bu da bir neyse qurumuydu düşdülər. Gör 20 yıl bir şey oradadılar. Subaydır da evlənəsi vaxtı döydü. Evlənə, o da torpaq üstə torpağını qorumağa getdi. Sonunda da güya gedib torpaq qoruyacaqdı. Bilməzdik ki, bax bu dərəcələrə gəlib çatacağını.
3 nəfərə ömürlük həbs cəzası verilməsinin səbəbi kimi mart hadisələrinin Qazaxdan başlanması göstərilir. Belə ki, 1995-ci ilin martın 13-də dəstənin Qazax bölməsində qanlı döyüşün baş verdiyi deyilir. Martın 14-də Daxili İşlər Naziri Amonun buraxılması və onun üzvlərinin 3 gün ərzində silaha təhvil verməsi barədə əmr imzalamışdı. Əmrə görə silahı könüllü təhvil verənlər bağışlanacaq və Daxili İşlər Nazirliyinin sistemində müvafiq işlə təmin ediləcəkdilər. Bundan 2 gün öncə, yəni silahlı qarşı durma ərəfəsində Prezident Heydər Əliyev amonçulara bağışlanmaq imkanı yaradan xüsusi fərman verdi. Amma martın 17-sində Bakıda 8-ci kilometrdə qarşı durma oldu. Bu hadisənin baş vermə səbəbinin təfərrüatları növbəti reportajlarda. Hələlik həbsdə olan amonçular barədə danışaq. Bugün martın 11-də həbsdə olan amonçuların hüquqlarını müdafiə komitəsi mətbuat konfransı keçirib. Bildiriblər ki, bir sıra ictimai və siyasi xadimlərin imzası ilə Prezident İlham Əliyevə amonçuların əfvi ilə bağlı müraciət olunub. Onlardan biri 2011-ci ildə əflə azadlığa çıxan keçmiş xüsusi təyinatlı polis dəstəsinin komandiri Nizami Şahmuradov Azadlıq Radiosuna danışır.
Biz prezidentimizlə bu Noruz bayramından əlaqədar olaraq həmin bu 3 nəfərin əfvini istəyirik. Çünki qalanlarımız, qalan uşaqlarımızdan, bu hadisəyə olan uşaqlarımızdan ancaq bu 3 nəfər qalıb. Onlar ömürlükdədirlər. Hala əfət salınmağını xayiş edirdi prezidentdən bu günləri. Bu günləri yığışmamızın səbəbi o idi.
Ömürlük məhbusların hüquqlarını müdafiə komitəsinin rəhbəri Müslümat Rızaxanova da əflə bağlı prezidentə müraciət imzalayıb. Amma amonçuların azadlığa çıxacağına elə də ümidli deyil.
Heç nə gözləmirik, heç bir şey. Bu dövlətçilik, dövləti olmayan ölkədən heç nə gözləmirik. Müraciətlərimizə nə orada, indi hal-hazırda işgəncələrə məruz qalan məhbuslar var. İndi Qobustanda vəziyyət çox.
Millət vəkilləri, hüquq müdafiəçiləri, jurnalist və vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin prezidentin ünvanladığı müraciətdə ondan ömürlük həbs olunan amonçuların əfv etmək istənilir.
Amon hadisələrini qarşıdakı verişlərdə də xatırlayacaq və Azadlıq Radiosunun internet saytına gəlməklə siz də öz fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. İlk öncə sorğunun sualı belədir ki, Amonu necə tanıyırsınız? Bakıda Heydər Əliyev mühafizəsini təşkil edən ilk qruplaşma kimi sorğuda iştirak edənlərin 14% belə cavab verir. Qarabağ döyüşlərinin fəal iştirakçısı kimi 60% yaxını bu fikirdədir. 14% silahlı çevrilişə cəhd edən qrup kimi tanıyır və 14% də başqa versiyalar irəli sürür. Siz bu sorğuda iştirak eləməklə öz fikrinizi bölüşə bilərsiniz və ya başqa variantlarınız varsa onları da irəli sürə bilərsiniz. Facebook səhifəsinə gəlməklə Facebookdakı sualımız bu idi ki, amonçular sənin üçün kimlərdir, amon böhranını siz necə çözərdiniz? Dinləyicilərdən Altay yazır ki, amon Azərbaycan oğulları, vətən üçün Qarabağda canlarını qoyan uşaqlar idi, ancaq hamıya məlumdur ki, siyasi durumlar nəyi tələb eləyirdi, heyf. Vətən Hüseyni imzalı ilə Facebook istifadəçisi yazır ki, o yiğidlərin bir günahı var idi, vətəni sevmək. Vüqar yazır ki, amon amonçu mənim atamdır, başqa nə deyim, vətən oğulları, vətən üçün ailəsini belə fikirləşməyən adamlar idilər. Mustafa yazır ki, amon vətən demək idi zamanında, indi isə çoxu həbsdə ya da didərgin düşüb vətəndən. Yusifov yazır ki, tarixə baxın, Qarabağ müharibəsinin qazilərin ölümü ilə eyni ildə 3 ay ərzində baş verib, hansı ki, əsas döyüşlərdə iştirak eləyənlər. Allahverdi Bağırovun ölümü, mikrorayonda 4 yolda qardaşı Əmir Bağırovun ölümü, Fred Asipin Azərbaycandan uzaqlaşdırılması, Qatır Məmməd və adını xatıramadığım yüzlərlə ölüm 93-cü ildə 3-4 ay ərzində cəbhə və qeyri cəbhədə baş verib, Allah onlara rəhmət eləsin və Eltan imzalı dinləyici yazır ki, Amonda ən qeyrətli vətəni sevən, torpaq millət deyib sözlərin arxasında duran oğullar idi. Başda Röşən Cavad olmaqla görməmişəm, amma zəmanə özü göstərir kim haqlı idi, kim haqsız. Və təbrik Eyyubov yazır ki, mənim fikrimcə Amonu ləğm eləmək düzgün qərar deyildi. Özə cəbhədə aktiv hərbi əməliyyatların getdiyi bir vaxtda. Və bir Facebook istifadəçisi də Vəli yazır ki, onları gərək tam ləğv eləməzdilər, silahları təhvil verdikdən sonra Müdafiə Nazirinin tərkibində xüsusi idarə kimi fəaliyyətə başlanmalı idi. Daha sonra müharibə üçün əməliyyatlar hazırlanıb həmin idarəyə verilsəydi, torpaqların hamısı olmasa da müəyyən hissəsi azad oluna bilərdi. Və Azər Əliyev də yazır ki, əla. Siz də fikirlərinizi gəlin bildirin Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində və azadlıqradios.az ünvanında gəlin internet saytımızda sorğulara və forumlara qatılmaqla və Azadlıq Radiosunun hazırladığı verişlərdə sizin də payınız olsun.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin.
Facebook'da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter'də
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live'ın sonunda rəssamlardan danışacaq, daha doğrusu bir rəssamdan, insan haqlarından və başqa məsələlərdən danışanda şikayət edənlər çox idi. Bu rəssam incəsənətdən danışır, çox elə şikayət eləməsə də onu da narahat edən məqamlar var.
Burada işləyəndə bu işığımı yandırdı. O naturadandır.
Dara Məlatxanasına sığınmış rəssam Kamil Məlikov istədiyi kimi çəkmək istəyir. Rəssam Kamil Məlikov deyir ki, azadlığım əlimdən alınandan sonra bu kiçik daxmaya həbs olmuşam. 62 yaşı var, 30 ildən çoxdur gününü rənglərlə keçirir. Bir vaxtlar başqa rəssamlar kimi o da əsərlərini Nizami küçəsindəki pasajda satırmış. Əsərlərinə baxanlarla fikirlərini bölüşürmüş. Deyir, həmin adam heç əsərimi almasa belə onunla söhbət etmək, nə çəkmək istədiyimi ona anlatmaq, bir-birindən öyrənmək böyük zövq verirdi. Düz 15 il bu zövqü yaşayıb. 6 il əvvəl rəssamlar həmin küçədən çıxarılandan sonra 25 kvadrat metrlik daxmasına sığınıb.
Ora göz görülən yeri idi. Təmirdən sonra bizi də bıraxmadılar. Bu bilirsən nəyə oxşadı? Bu oxşadı, elə bir bura mənim böyük odamdır. İstəyərəm burada gül əkim, istəyərəm burada ağac əkim, burada bir dənə heykəl eləyərəm beni. Yəni, şəhərə elədim öz şəxsi oda. O da səndir, yoxsa mənimlə bir yerdədir. Mən oldum kənar adam. Elə bir mən girmişəm Fransaya, baxıram, heç bir şey mənə yaxınlığı yoxdur.
Emalatxanası dar olduğundan rəssam əsərlərinin bir hissəsini buraya yığıb. Çoxsu evindədir, bura həm də onun satış mağazasıdır.
Fariş köhnələrdən tanıdıqlarından 2000-ə də satdığım portret olub, 200 manata da portret vermişəm. Portretdə vaxtı mənə versən, mən sənə 2000-lik iş verərəm. Yox, əgər mənə vaxtımı sıxsın, mən onda 2000-lik yox, hələ 200 manatlıq. Sənə portret verərəm. Qadınların pulu da olmasa, hər halda üzrün kraskasını tapar. Rəssam da elə şeydir. Ola bilər ki, mənim pulum yoxdur deyəm evdə, ancaq özümə aid olan kraskamı tapıram.
Kamil Məlikov bir neçə il Türkiyədə də rəssam kimi çalışıb. Deyir, orada qazancı yaxşı olub, ancaq ürək ağrıları artandan sonra Bakıya qayıdıb.
Razı olmayan bir rəssam. Narazı iki şeydən olur. Bir olduğun yerdən, bir də olmadığın yerdə olmadığın üçün. Mən istəyərəm ki, öz torpağımda qonaq olmayım.
Kamil Məlikovun əsərlərinin arasında portretlər üstünlük təşkil edir. Hacı Zeynalabdin Tağıyev, öz avtoportreti, Türkiyədə, yayın cırhacırında qalın paltarda gülən kişi, qadınlar. Emalatxanasında Heydər Əliyevin də iki portreti var. İkisinin də rəssamın qəhrəmanı gülür. Ancaq gülüşlər fərqlidir.
Təbii gülüş, sənki cozuğun gülüşü. Ha, burada ironiya çünki baxışında onun var, sanki elə bil ki, hər şey mənimdir.
Rəssam əvvəllər siyasi karikaturalarda çəkib, indi isə çəkmir.
Rəssam özü-özüylə danışan adamdır. Sənəti ilə də danışan adamdır. Rəssamı sən deyə bilməzsən ki, sən bunu belə elə. Siyasi karikatura əvvəllər çəkirdim. İndi yox, çünki baş ağrıyır. Onun üçün gərək adamın azadlığından başqa gərək vicdanı da olsun. Baxan adamın vicdanı olsun, ha. Baxan adamın. O görsün ki, bu düzdür. Mən bunu nəyə görə asmalıyam, kəsməliyəm. Xof həmişə olur. İndi elə bir dövrandır ki, bunun dalı üçün obusu gəlir. Sonra görəcəm ki, quyunun dibindəyəm.
Rəssam fikrinə görə quyunun dibində olmaq istəmir. Bir də istəyir ki, sənətinə qiymət verin olsun. Nədir o qiymət? Hə, bu çətin şeydir. Qiymət istədiyin kimi işləmək, istədiyin kimi yaşamaq, istədiyin kimi çəkməkdir, deyir.
Belə, Azadlıq Radiosunun internet saytına gəlməklə, qorxmayanların çəkdiyi karikaturalarda görə bilərsiniz, həm Azərbaycan, həm də Rusiya ilə bağlı, regionda baş verənlərlə bağlı çəkilən karikaturalar hər zaman Azadlıq Radiosunun internet saytında, Azadlıq Radiosunun Facebook'da ve diğer sosyal şebekelerdeki ünvanlarında izleyebilirsiniz. Ve eğer özünüzün de gözünde maraqlı şeyler değilse, Azadlık Radyosu'nun Simsiz Telegraf rubrikasına yollayabilirsiniz. Azadlık Radyosu'nun internet saytına gelmeyle hem e-mail ünvanlarını hem de necə yollamaqla bağlı MMS göndermek için ünvanları elde etmeniz mümkündür. Belə, bugün belətçiniz mənim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.